Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Bugün cümə, dekabrın 1-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Livan paytaxtında hökumətin istifası tələbi ilə kütləvi nümayiş gedir. Ermənistan Dağlıq Qarabağ danışıqlarının yekun mərhəliyə yaxınlaşması fikrini hələ vaxtsız sayır. AYNES televiziyası öz dalğası uğrunda tendere qatılmayaraq yenidən məhkəmiyə üz tutur. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri parlamentin onu istifəyə göndərmək qərarını qanunsuz adlandırır. Litvinenko ilə görüşən İtaliyalıda Poloniyumun izləri aşkarlanıb.
Və daha sonra Qarabağ danışıqlarında qalan bircə məsələ nədir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livan paytaxtında hökumətə qarşı kütləvi nümayiş gedir. Hizbullah və xristiyan müxalifətinin 100 minlərlə fəalı Beyrut mərkəzindəki nümayişlərdə qərb ölkələrinin dəstəklədiyi baş nazir Fuad Sinyoranın istifasını tələb ediblər. İran və Suriyadan dəstək alan Hizbullah hökuməti Birləşmiş Ştatların oyuncağı adlandırır. Mitinqdən qabaq Hizbullahın sözçüsü Hüseyin Rahal AP televiziyasına demişdi. Hökumət istifa verməyənəcən etirazlar davam edəcək. Biz bütün partiyaların təmsil olunduğu milli birlik hökumət istəyirik. Xristiyan müxalifətinin lideri Michel Aoun da nümayişdəki çıxışında Sinyoranın istifəyə getməli olduğunu deyib. Baş nazir etirazları Livanın demokratik sisteminə qarşı qəsd adlandıraraq buna yol verməməyə çağırıb. Dağlıq Qarabağ danışıqlarının yekun mərhəliyə yaxınlaşması barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri ilə Yerevan razılaşmır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bugün deyib ki, belə bəyanat vermək hələ tezdir. İndi hansı mərhəldə olduğumuz demək çətindir. Yəni, mən deməzdim ki, yekun mərhəldəyik. Bunu demək çətindir. Bizim hələlik çoxlu həll olunmamış problemlərimiz var. Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanla Minsk görüşündən sonra çərşənbə günü İlham Əliyev danışıqların yekun mərhəliyə yaxınlaşdığını demişdi. Milli Teleradio Şurasının AYNES televiziyasının tezliklərini tenderə çıxarmaq qərarından sonra AYNES yenidən məhkəməyə müraciət edib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
AYNES özünün tezliyi üçün elan edilən müsahibədə iştirak etməyəcək. AYNES şirkətlər qrupunun həm təsisçilərindən Seyfullah Mustafayev Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Bu elə bir sizin evinizi əlinizdən alıblar, sonra onu sizə satmaq istəyirlər.
Sənan Mustafayev bildirib ki, onlar AYNES-in tezliyinə müsahibə elan edilməsi ilə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasının noyabrın 30-da qəbul etdiyi qərarı qanunsuz sayırlar. Bununla bağlı dekabrın 1-də Sabah rayon məhkəməsinə də müraciət ediblər. Seyfullah Mustafayevin sözlərinə görə onlar yenidən prezidentin məsələyə müdaxiləsini gözləyirlər. Bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının səsləndirdiyi iradlar aradan qaldırılarsa, AYNES-in fəaliyyəti bərpa oluna bilər. Dekabrın 1-də həmçinin bir qrup deputat Prezident İlham Əliyev və AYNES TV və AYNES YM radiosunun fəaliyyətinin bərpa olunmasına kömək göstərməsi xahişi ilə müraciət edib. Millət vəkilləri hesab edirlər ki, bir sıra texniki qüsurlara görə yüzlərlə insanın çalışdığı şirkətin fəaliyyətinin dayandırılması çox ağır cəzadır. AYNES TV və AYNES YM radiosunun yayımı noyabrın 24-də dayandırılıb. Milli Televiziya və Radio Şurası AYNES-i qanunların pozulması barədə xəbərdarlıqlara məhəl qoymamaqda ittiham edərək onun lisenziya müddətini uzatmaqdan imtina edib. Qəbul etdikləri qərarda heç bir qanun pozuntusu olmadığını deyən Şura sədri Nuşirova Məhərrəmli bildirib ki, AYNES-in tezlik üçün elan edilən müsahibədə iştirakı yalnız prezidentin bu məsələ münasibətindən sonra mümkün olub.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Boris Tarasyuk Ukrayna parlamentinin onu Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifiyə göndərməsi qərarına etiraz edib. O, Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında parlamentin qərarını qanunsuz adlandırıb. Bugünkü səs vermə gəncə o qanun pozuntuları ilə keçirilib. İki naziri, müdafiə və xarici işlər nazirlərini prezident təyin edir və parlament təsdiqləyir. Tarasyukun sözlərinə görə konstitusiyada bu iki nazirin istifası proseduru göstərilmir. Bundan qabaq parlament Tarasyukla yanaşı daxili işlər naziri Yuri Lutsenkonun da istifasına səs vermişdi. Tarasyuk deyib ki, parlament hakimiyyəti prezidentin əlindən almaq üçün Viktor Yushchenkoya müharibə elan edir. O, demokratiyanın geriləməsi prosesinə qarşı birliyə çağırıb. Bugün parlamentə səs vermələr baş nazir Viktor Yanukovicin xahişi ilə keçirilmişdi. Britaniya patologları Rusiyanın keçmiş kəşfiyyat zabiti Aleksandr Litvinenkonun radioaktiv maddədən necə zəhərlənməsini araşdırmaq üçün onun meyitini yarmağa başlayıblar. Ötən həftə Londonda ölən Litvinenkonun böyrəyində radioaktiv polonium 210 maddəsi tapılmışdı. Britaniya hakimiyyəti istintak zamanı 12 yerdə, o cümlədən Moskviya uçuşlar eləmiş 2 təyyarədə radioaktivliyin izlərini aşkarlamışdı. Zəhərləndiyi gün onunla Londonda sushi restoranında nahar eləmiş İtalyalı Mario Sacramello'nun polonium testindən pozitiv çıxması haqqında Britaniya mediası məlumatlar yayır. Bundan əvvəl Sacramello onda polonium izləri tapılmadığını demişdi. Avropa Komissiyası həbsdə azlıq keçirən müxalifət lideri Aleksandr Kazulin barədə Belarus hakimiyyəti ilə danışıqlar aparır. Komissiyanın sözçüsü Emma Udvinin bugün dediyinə görə Avropa Birliyinin elçiləri bu hadisəyə birliyin nə qədər əhəmiyyət verdiyini Minskə anlatmağa çalışırlar. Udvin həmçinin deyib ki, Avropa Birliyi başqa bir müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçin işini də diqqətlə izləyir. Milinkeviç saxta sənədlərlə səfərə çıxmaq ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Roma papası Türkiyəni daha yaxşı anlaşma ilə tərk elədiyini bildirir. Papalığı dövründə ilk dəfə müsəlman ölkəsinə Türkiyəyə səyahətini başa vuran 16-cı Benedikt İstanbuldan gedərkən deyib ki, bu səfər dinlər arası anlaşmaya yardım edəcək. O səfərinin yekununda İstanbuldakı Müqəddəs Ruh məbədində messa keçirib. Dünən o İstanbuldakı Göy məscidi ziyarət eləmişdi. Bu tarix boyu Roma papasının məscidə gəlməsi ilə bağlı ikinci hadisə idi. İmmunitet sindromu çatışmazlığı sindromu ilə mübarizə təşkilatının araşdırmasına görə hazırda Azərbaycanda bu xəstəliyə yoluxmuş 1007 nəfər qeyd alınıb. Bu, ötən ildəkindən 8% çoxdur. Xəstələrin 54 nəfəri əcnəbilər, 953-ü Azərbaycan vətəndaşdır. Araşdırmalar göstərib ki, bu xəstəliyə yoluxmuş şəxslərin əksəriyyəti xarici ölkələrlə, xüsusilə Rusiya